Slovo o divadle. Události, názory, souvislosti ze světa divadla.
Amerického dramatu.
Část šestá. Sam Shepard. První americký dramatik, který své hry budoval z materiálů takzvané populární kultury. Z hudby, která v 60. letech 20. století patřila mladým, a z filmů, tedy z jakési alternativní masově přijatelné historie Spojených států. Ale také dramatik, který je výrazně ovlivněn evropskými absurdisty, zejména Beckettovým Čekáním na Godota. Proto ani v jeho dílech nemá lidské bytí jasný smysl a jasný účel komunikovat ztrácí i mnohdy iracionální a nelogická řeč jeho postav. A přesto rovněž autor typicky americký, svými obrazy extrémně roztříštěných rodin, z jejichž vazeb však paradoxně nelze uniknout, po svém navazuje na tradici domácího realismu. Ještě hlouběji než ku příkladu Arthur Miller prozkoumává otázku národní identity, a tedy ústřední americké koncepty jako svoboda, příležitost či americký sen. Kdysi tak čisté představy kovboje ženoucího stáda panenskou přírodou či farmáře obdělávajícího vlastní půdu přežívají v jeho hrách už jen jako individuální podvědomé fantazie nebo kolektivní mýtus. Ano, dnes bude řeč o Samu Shepardovi. Autorovi jehož tvorba k nám doputovala až po roce 1989 s výjimkou dramatu Láskou posedlí, kterou realistické divadlo Zdeňka Nejedlého představilo již v roce 1988. Od té doby bychom českých inscenací Shepardových her napočítali celkem 17.
Sam Shepard se narodil roku 1943 ve státě Illinois a jako dítě se s rodinou přesouval z jedné vojenské základny na druhou. K neukotvenému dospívání výrazně přispěl jeho otec, který se z války vrátil duševně narušený a posléze skončil jako alkoholik žijící sám v poušti. Mladý Sam tak s otcem sdílel snad jen lásku k bubnům. Kromě hudby měl v pubertě rád zvířata a sport. Jeho další život ale předurčil fakt, že se v 18 přidal ke kočovné divadelní společnosti, s níž se po roce dostal do New Yorku. V té době všude na Manhattanu vznikala nová divadla, v kostelích, v kavárnách, v parcích i v barech. A právě na této rodící se scéně plné energie, pro níž se záhy vžil název Off-Off Broadway, bylo mezi lety 1965 až 1969 uvedeno 15 Shepardových raných her, ke kterým nezřídka také skládal hudbu. Nejlépe je lze popsat jako koláže volných asociativních monologů. Sám Shepard, který jinak nikdy moc nečetl, což některé kritiky vedlo k tomu, že ho označili za neliterárního dramatika, k tomu později podotknul.
Jako Jack Kerouac jsem v praxi objevoval, jak se dá jazzovat se slovy a řídil jsem se stejnými zásadami jako muzikant.
Tuto metodu nejzdařileji uplatnil ve hře Chicago z roku 1967. Údajně ji napsal za jediný den. Odvinula se od obrazu mladíka ve vaně, který mluví sám se sebou. Následně se k němu přidává jeho přítelkyně a několik dalších postav.
Počátkem 70. let však celá Off-Off Broadway čím dál víc podléhá tlaku komerce. Shepharda už neuspokojuje ani hraní v jazzových a rockových kapelách a roku 1971 proto odjíždí hledat tvůrčí atmosféru do Anglie. Načas se usadil v Londýně, kolébce rock'n'rollu, kde také měla v divadle otevřeného prostoru premiéru jeho hra nazvaná Zub zločinu, točící se kolem konfliktu mezi dvěma rock'n'rollovými hvězdami. Pocitu osobní tvůrčí krize se však v Anglii nezbavil. A tak se roku 1974 vrací do států a pokouší se změnit svá dosavadní umělecká východiska. Oproti počátkům své kariéry, kdy psal výhradně jednoaktovky a jako hlavní stavební principy vyznával anarchii a volně asociativní formu býtnické poezie, tak jak ji známe od Ginsberga nebo Ferlinghettiho, zkouší koncem 70. let delší formy a poprvé pojednává příznačně americké téma rodiny. Výsledkem bylo tříaktové drama Pohřbené dítě z roku 1978. Ve srovnání s dřívějším Shepardovým dílem je Pohřbené dítě mnohem realističtější. Podobně jako O'Neillova Touha po dílmi prozkoumává problém incestu, ovšem s tím, že ono titulní dítě doslova představuje neúspěšně pohřbenou a ne zcela vytěsněnou minulost. Pohřbené dítě Shepardovi vyneslo Pulitzerovu cenu a spolu s ní samozřejmě mainstreamové uznání.
Na sklonku 70. let se Shepard stal domovským dramatikem v malém, intimním, magickém divadle v San Francisku, kde diváky před herci nechrání takřka žádná vzdálenost. Minimální odstup mezi jevištěm a hledištěm umožňoval Shepardovi své publikum doslova znepokojit a vyrušit z poklidné každodenní letargie. Právě tam se roku 1980 rozhodl poprvé uvést na scénu své nové drama Pravý západ. Jehož text předtím prošel 14 různými revizemi, než s ním byl autor konečně spokojený. Široký věhlas Pravého západu ovšem přišel až o 4 roky později, zásluhou inscenace produkované společností Steppenwolf Theatre Company, kde v hlavních rolích zazářili John Malkovich a Gary Sinise.
Pravý západ líčí setkání dvou velmi rozdílných bratrů. Mladší Austin, autorem popsaný jako asi 30-letý pečlivě upravený muž, se živí jako filmový scénárista. Má práci, auto, rodinu a dům a oproti staršímu bratrovi je stělesněním životního i společenského konformismu. Naproti tomu jeho starší bratr Lee je zarostlý a ne zrovna čistě oděný čtyřicátník, který se pohybuje na okraji společnosti a balancuje na hraně zákona. V první scéně hry je zastihujeme v kuchyni domu patřícím jejich matce. Austin sedí u stolu, na kterém leží štos papírů, psací stroj a káva a snaží se pracovat. Lehce přiopilý Lee se s plechovkou piva v ruce opírá o dřez.
Takže máma letěla na Aljašku.
Jo.
Nechala tě, abys to tu jako hlídal, jo?
Věděla, že sem jedu, tak mi to tu nabídla.
Zalejváš kytky?
Jo.
A vymýváš dřez? Nesne se v něm ani lísteček čaje, to víš, ne?
Jo, vím.
Bude tam nahoře dlouho?
Nevím.
No, tak to máš dobrý, ne? Celý barák pro sebe.
Jo, je to skvělý.
Co jídlo? No, máš aspoň kafe?
Co?
Jestli máš kafe?
Jo, tamhle klidně si posluš.
Posloužím, neměj péči. O mě se nikdo starat nemusí. To vždycky děláš při svíčce.
Někdy to uklidňuje.
Jako naši prapředkové. Sruby uprostřed divočiny, svíčka plane do noci.
Tak nějak.
Neruším tě, že ne? Nerad bych narušoval tu koncentraci, nebo co?
Ne, to je dobrý.
No, možná si myslíš, že nejsem tak docela schopný něco takového chápat.
Co jako?
No to, co děláš, to umění. Víš, co myslím?
Tohle je jenom takový náčrt.
Možná to nevíš, ale já jsem kdysi taky dělal trochu do umění.
Vážně?
Jo. Tak jsem si s tím jako pohrával, víš. Ale nemělo to budoucnost.
Co jsi dělal?
Na tom nesejde. Na tom fakt vůbec nesejde. Předběhl jsem svou dobu.
Takže ty jsi byl za tátou?
Jo, byl.
Jak se má?
Stejně, pořád stejně.
Já tam byl taky.
A co má bejt? Chceš metal? Byl jsi tam taky, no. Celý mi to vyprávěl.
Co říkal?
Neměj strach. Všechno.
Zůstaneš tu dlouholí?
Co? No, možná. To záleží na pár věcech.
Máš tu nějaký kamarády?
No, pár lidí znám.
No, můžeš tu zůstat, dokud tady budu.
Tvoje dovolení snad nepotřebuju.
Ne.
Je to taky moje máma, ne?
Jistě.
Mohla klidně říct i mě, abych se jí tady o to staral.
To je fakt.
Zalývat kytky totiž umím.
To takže ty nevíš, jak dlouho se zdržíš.
Podívej, to záleží na barákách.
Na čem?
No na vybavenosti baráků, elektrický spotřebiče a tak. Budu se tady muset nejdřív porozhlídnout.
Ale poslyš, co kdybys to zkusil někde jinde, v jiný čtvrti?
Tohle je náhodou dobrá čtvrť, přepichová. Lidi fajnoví, psů málo.
Já jenom, že tady čerou náhodou bydlí naše matka.
Prostě na to nikdo nepřijde. Akorát zjistí, že jim něco chybí, no to je všechno. K ní se to ani nedostane.
Tady tě v noci seberou, jak se tu začneš poflakovat?
Mě seberou? Starej se, prosím tě. Docela krásně jsem se bez tebe obešel. 5 let jsi měl ode mě pokoj. No řekni, že ne.
Jo.
No. Akorát bych si půjčil tvoje auto.
Ne.
Jenom na den. Jedinej den.
To ne.
Nenajedu víc jak 30 kiláků, přísahám. Opiš si takometr.
Moje auto si půjčovat nebudeš, to je celý.
Tak si ho normálně vemu.
Podívej, Lee, já nechci žádný malér, jasný.
To je ale blbá věta. Do prdele, za to tě platí, že si vymýšlíš takovýhle kraviny?
Jestli potřebuješ peníze, můžu ti klidně nějaký dát.
Tohle mi neříkaj! Oh! Tohle mi už víckrát neříkaj!
Pust mě!
Takhle ses mohl zbavit táty. Nabalit mu sebou chlast na celý týden. Vyplatit ho těma svýma mizernýma hollywoodskýma prachama, ale mě ne! Já si umím se na prachy sám. Po svým. A velký prachy.
Jen jsem ti to nabídnul.
Jo? Tak si to laskavě nech.
Ve druhé scéně Austin půjčí bratrovi klíčky od auta, aby ho dostal z domu. Potřebuje si totiž promluvit s filmovým producentem Saulem Kimmerem. Hollywood jakoby ve hře představoval novou zemi zaslíbenou, zemi příležitostí a neomezených možností. Do popředí se tak, kromě tématu rozpadlé rodiny s nepřítomným otcem, dostává i téma Ameriky a pravého amerického západu, který může každý vidět v něčem jiném. Je tím pravým západem z titulu hry současný Hollywood symbolizující úspěch a společenský vzestup? Nebo se jim myslí starý západ a jeho necivilizovaná divočina, symbolizující ničím, tedy ani zákonem neomezenou svobodu a boj o přežití? A byl ten starý západ skutečně kdysi takový, nebo je to jen iluze, kterou v nás vypěstoval a stále udržuje westernový žánr?
Jak se ukáže ve třetí scéně, filmový producent Saul Kimmer stran své profese žádné iluze nechová. Nezajímá ho umění, ale biznis. Když mu Lee vyjeví, že má nápad na současný western, zavětří zisk. Čtvrtá scéna se pak odehrává v noci. Lee popíjí pivo a diktuje synopsi svého filmu Austinovi, který píše na stroji. Ve vzduchu ale visí napětí. Napětí jak mezi oběma bratry, tak mezi vznikajícím scénářem a tím, jaký by měl ideálně být. Měl by být přece nový a neotřelý, a přitom se zjevně opírá o jedno klišé za druhým, ať už jde o zápletku, detaily či jazyk.
Fajn. A teď mi to přečti.
Nepřečtu, přečteš si to, až skončíme. Nehodlám u toho strávit celou noc.
Máš na práci něco lepšího?
No tak dál. Co se stane, až ten chlápek opustí Texas?
Že by už opouštěl Texas? To jsem si nevšiml, že by jsme byli tak daleko. Ten ho ještě opustit nemůže.
Vždyť už je na hranici.
Ne. Hele, tohle je jedna z klíčových pasáží, tady to. To nemůžeme jen tak prolítnout. Ještě není úplně na hranici. Ještě to má na hranici dobrých 50 kiláků. To se toho ještě může semlít.
Tohle je jenom synopse. Zatím nepíšeme celý scénář.
Hele, nemůžeš vynechávat věci ani v synopsi. Tohle je jedna z nejdůležitějších pasáží.
No dobře. Tak pojďme, jak to máme hotový.
Fajn. Takže, je v kamionu a za sebou táhne koňský přívěs a svýho koně.
To už máme.
No, a vidí, že se k němu blíží ten druhý chlap s druhým kamionem. A ten za sebou táhne husí krk.
Co to je?
Přívěs na dobytek. No víš, ten s husím krkem, co zapadne akorát na nápravu dodávky.
Aha.
Všechny detaily jsou důležitý.
Mám to.
No. A ten druhý chlap má vzadu na husím krku osedlanýho koně. Takže oba sebou mají koně.
Jasný.
Pak si ten první chlap uvědomí dvě věci.
Ten, co je vepředu?
Co?
Ten
chlap vepředu si uvědomí dvě věci skoro v ten samej moment. Simultánně. Rozumíš?
Jaký věci?
Za prvé si uvědomí, že ten za ním je manžel ženský, se kterou se kdysi vyspal.
Aha.
A za druhý si uvědomí, že jsou zrovna uprostřed planiny tornád.
Kde to je?
U Penhendlu. A za třetí.
Já myslel, že si uvědomil jenom dvě věci.
Třetí si uvědomí nečekaně.
Aha. A co jako?
Že mu dochází nafta.
Neblbni.
Jaký neblbni? No tak to je, jen to napiš, dochází mu nafta.
A to je strašně...
Co je to strašně? Strašně skutečný, to si chtěl říct, ne? Je to strašně moc ze života.
A tohle není ze života, není to ani trochu ze života, takový věci se nestávají.
Co, chlapi, nespěj se ženským a jinak mužský?
Jo, ale nehoněj se kvůli tomu kolem Penhendlu, přes planinu tornád.
V tomhle filmu jo.
A nemají zrovna po ruce koni, když jim náhodou dojde nafta a kromě toho jim nafta nedojde.
Těmhle chlapům dojde, ti říkám. Tohle je můj námět.
Ne, to je jenom pitomá záminka, jak tam dostat honičku. Je to vykonstruovaný.
Ale to je honička už dávno, teď už honí jeden druhý okolik dní.
Takže teď nejspíš nechají stát kamiony, skočej na koně a poženou jeden druhý gorám.
V Penhendlu žádný hory nejsou. Je to rovina.
Nechceš si dát pauzu?
Nechci si dát pauzu, chci to dodělat. Tohle je moje poslední šance.
Fajn. Tak si to tak neber.
Vypadnu odsaď. Nemám čas se tady flákat.
Kam pojedeš?
Do toho ti nic není, kam pojedu. To se tě netýká. Akorát musím tohle dodělat. Nejsem jako ty. Věšet se na jiný blázny a přeživovat se na jejich blbosti. Akorát tohle dodělám a mizím.
Já, že jsem parazit.
Jo, ty.
A to říkáš ty. Chlap, který krade lidem televizory.
Na co je potřebujou? Dělám to pro jejich dobro.
Vrát mi ty klíče.
Nevrátím. Nevrátím, dokud to nenapíšeš.
Ty klíče!
Napíšeš mi tu synopsi, nebo tvý auto skončí v Arizoně přestříkaný na růžovo.
Myslíš, že mě k tomu donutíš? Chtěl jsem ti pomoct.
Hele, přestaň se vytahovat, jo? Chtěl mi pomoct. Sestoupit ze svých výšin a podat mi pomocnou ruku.
Tak to napíšeme. Ale sedneme si, přestaneme se rozčilovat a uvidíme, jestli se to dá zvládnout.
V páté scéně Lee ráno sdělí Austinovi, že Saul jeho nápad bere. Natchnul se údajně tím, že jde o autentický western, aniž je ovšem jasné, v čem tato autenticita podle něj spočívá. Zdá se mu autentický, protože oslavuje nespoutanou přírodu, nebo protože Lee je pro Saula jaksi autentičtější západní hrdina než Austin? Nebo se snad Saulovi Lee jeví, na rozdíl od vzdělaného a systematického Austina, jako autentický a tudíž pravý umělec? A nebo v Leeově námětu vážně tuší nějaký komerční potenciál?
V každém případě si Saul přeje, aby Austin bratrovi i nadále pomáhal s psaním scénáře, což rozhořčený Austin odmítne. Lee se tedy o psaní pokusí sám a jakoby tak začal hrát Austinovu roli, zatímco Austin se opíjí a naopak přebírá postavení i úlohu, které měl doposud Lee. Výměna rolí však skončí katastrofou. Zatímco frustrovaný Lee rozbíjí golfovou holí psací stroj a opouští existenci spisovatele, Austin se snaží osvojit si roli zloděje a nakrade z okolních domů toustry. Jeho rebélie vůči konzumnímu způsobu života však vyznívá jako prázdné a absurdní gesto. Na chvíli se pak zazdá, že by se oba bratři mohli dohodnout. Austin se zařekne, že scénář napíše přesně podle bratrových pokynů. Lee na oplátku slíbí, že vezme Austina na poušť. Na poušť, kde v chudobě a o samotě žije jejich otec alkoholik. Bědná karikatura patriarchy a kovboje v jednom. Otec, který se nad oběma opilými bratry klene jako temný stín rodového prokletí.
V závěrečné deváté scéně je poledne a znovu zastihujeme oba bratry při psaní. V domě plném uschlých květin a poházených a rozbitých věcí, který vypadá spíš jako bitevní pole. Austin, který nemůže použít rozbitý psací stroj, se hrbí nad poznámkovým blokem a snaží se zachytit nesouvislé myšlenky staršího bratra, který kolem něj krouží s nezbytnou plechovkou piva v ruce. V tom okamžiku se z nenadání objeví ve dveřích matka, která právě přijela z Aljašky. Jak se zdá, vrátila se z obdobně absurdního důvodu, z jakého se na Aljašku vypravila. Namísto rodinného shledání svedou synové před matčinýma očima bitvu doslova na život a na smrt. Vyčerpávající souboj končí nerozhodným patem, kdy jeden čeká, co udělá druhý. Zjevně se oba ocitli ve slepé uličce, buď proto, že konflikt mezi intelektem a emocemi je ze své podstaty neřešitelný a věčný, anebo proto, aby demonstrovali po celou dobu přítomný princip hry ve hře, či přesněji scénáře ve hře, který je na konci doveden do důsledků. Oba bratři jakoby hrají role ve scénáři, který nedopsali, protože ho nebyli schopni vytvořit. Schopni byli jen ničit a jejich násilnické sklony je logicky zavedly na hranici sebedestrukce.
V průběhu 80. let se tak Shepardovou zásluhou do popředí zájmu ve Spojených státech probojovalo to, co režisér Peter Brook pojmenoval syrovým divadlem, tedy divadlem konfrontujícím publikum se vším, co bylo do té doby potlačováno, ať už je to incest, který se po pohřbeném dítěti znovu objevuje v autorově hře Láskou posedlí z roku 1983, či divoké domácí násilí figurující ve hře Mámení mysli z roku 1986. Obě dramata pak spojuje téma lásky jako potřeby i strachu zároveň. Lásky jako něčeho, co slova vyjádřit nedokážou a logicky se proto ke slovu dostává fyzická stránka vztahu muže a ženy. V Láskou posedlých kolem sebe milenci Eddie a May, nevlastní bratr a sestra, krouží kdesi v laciném motelu na kraji pouště Mohaví jako zvířata v obavě, že ten druhý odejde nebo naopak zůstane. Obdobně patologickou závislostí jsou spoutaní protagonisté Mámení mysli, Bess a Jake. V obou dramatech Shepard velice plasticky vykreslil ženské hrdinky. A jak vášnivá May, tak milující Bess poněkud modifikují jeho dřívější slavný výrok, že opravdové tajemství amerického života vám odhalí vztahy mezi muži a ne mezi muži a ženami.
Počátkem 90. let pak autor překvapil na sebe nečekaně politickou hrou, ironicky nazvanou States of Shock, což by se dalo přeložit jako šokující státy, ale taky třeba státy v šoku nebo v šokovém stavu. Premiéru měla roku 1991, tedy během války v zálivu, a její ústřední konflikt se odehrává mezi plukovníkem, co by představitelem staré generace, která neochvějně věří v americkou morální i vojenskou převahu, a Stubbsem, válečným invalidou upoutaným na vozíček, který zastupuje mladou generaci poznamenanou stále vzrůstající skepsí. Oba jsou přitom traumatizovaní smrtí plukovníkova syna, který nedávno padl za vlast. Stubbs proto, že jí byl přítomen a ví, že nezahynul rukou nepřítele, ale tragickým omylem, palbou z vlastních řad. A plukovník proto, že slovy předního znalce současného amerického dramatu profesora Christophera Bixbyho ztrátu svého syna v kontextu společnosti tvrdící, že vítězí, ani v nejmenším nechápe. Reakce na šokující státy byly ovšem rozporné. Zatímco někteří kritici je opěvovali jako vášnivě protiválečné dílo, jiní je odsoudili coby prázdné cvičení v nostalgii o Americe, která už dávno nedrží pohromadě.
Jednoznačně pozitivního ohlasu se z pozdních Shepardových děl dočkal pouze titul Sympatico z roku 1995, prozkoumávající podvody při dostizích. Hlavní hrdinové hry se necitlivým přístupem ke koňům a korumpováním závodníků dopouštějí hned dvojí zrady. Zrady na přírodě a zrady na tradici. Podobně jako pravý západ, i Sympatico ukazuje krizi takzvané bílé maskulinity. Zdá se, že doba, kdy americký bílý muž hrál ve velkém národním příběhu hlavní úlohu, patří v Shepardových hrách definitivně minulosti. Nejspíš proto se jeho hrdinové pohybují v americké současnosti jen s obtížemi a velmi nejistě.
Kritik Michael Smith prohlásil, že Sam Shepard ve své době otevřel americkou dramatiku a divadlo okamžitosti a bezprostřednosti, podobně jako to v hudbě dokázal například Bob Dylan, s nímž ostatně Shepard později spolupracoval na surrealistickém filmu nazvaném Renaldo a Clara. Nebo jako to ve svých písních dokázala Patti Smith, s níž měl mimochodem Shepard sice jen roční, nicméně hodně intenzivní vztah. Ona okamžitost a bezprostřednost však zjevně má jakousi univerzální platnost, protože dramatikovi starší hry, nyní považované za jeho vrcholné, se dnes uvádějí po celém západním světě. Za zmínku na závěr ještě stojí, že ačkoliv Sam Shepard stále pracuje na nových hrách, na prahu třetího milénia se začal věnovat též próze. Roku 2004 mu dokonce vyšla sbírka povídek, což je na autora často citovaného výroku, že v prostoru ožívá něco, co v knihách ne, docela překvapivé.